Slušate program Radija Slobodna Evropa. Iz studija u Pragu pozdravljaju vas Svjetlana Petrović i Dragan Štavljanin. U ovoj emisiji možete čuti. Povodom izjave Borisa Tadića da nema tog dijaloga sa opozicijom zbog koje će pristati da datumom izbora ugrozi kandidaturu za Evropsku uniju, da li vladajuća koalicija manipuliše evropskim integracijama zarad očuvanja vlasti? Šta se može očekivati na političkoj sceni Kosova nakon izbora nove predsjednice? Depeše koje je Wikileaks objavio Miloradu Dodiku pokazuju prave namjere međunarodne zajednice, kažu u Republici Srpskoj. Povodom Svjetskog dana Roma, čak 60% pripadnika ove populacije u Srbiji živi ispod granice siromaštva. Pre toga pregled najvažnijih zbivanja.
Slobodna Evropa.org.
Portparolka Hrvatskog ministarstva pravde Vesna Dobranić izjavila je da je nakon službene informacije o hapšenju Božidara Vučurevića prikupljena potrebna dokumentacija i vlastima Srbije upućen zahtjev za izručenje.
Sada očekujemo dalje korake. Postoji već potrebna sudska dokumentacija i očekivali smo iz Beograda još jedino odluku o ekstradicijskom pritvoru koje je Božidaru Vučureviću izrečena na višem sudu u Šapcu. Kad je došla potvrda s potrebnom dokumentacijom iz Beograda, mi smo mogli kompletirati ono sve što je bilo potrebno. Nadležne ekspertni tim, naši stručnjaci su pripremili zahtjev i potrebnu dokumentaciju, te otišla.
Predsjednik Europske komisije José Manuel Barroso poručio je Podgorici da je Crna Gora u odlučujućoj fazi europskih integracija. Barroso je pohvalio napredak posvećenosti i efikasnost koje je u tom procesu pokazao novi premijer Igor Lukšić, ali je podvukao kako Brisel od Podgorice očekuje konkretne, opipljive, a ne rezultate na papiru.
The key now is implementation.
Ključna stvar sada jeste implementacija, odnosno sprovođenje. Želimo da vidimo konkretne rezultate u oblasti borbe protiv organizovanog kriminala, protiv korupcije, također i konkretne rezultate u jačanju nezavisnosti pravosuđa. Crna Gora dakle ulaže napore da bi uvela zakonodavni i institucionalni okvir za borbu protiv korupcije i organizovanog kriminala, ali uprkos tim informacijama ističem da to jeste ozbiljno pitanje, da jeste visoko na našoj agendi i da je to jedna oblast, odnosno dvije oblasti u kojima treba ostvariti konkretne rezultate na terenu. Rezultat je uvijek najbolji dokaz političke volje.
Crnogorski premijer Lukšić izjavio je nakon razgovora sa Barrosom kako je nakon 100 dana njegove vladavine zadovoljan postignutim u ispunjavanju 7 uslova koje je Evropska unija postavila Crnoj Gori za početak pregovora o pristupanju Uniji.
Predsjednika Barrosa sam informisao o progresu koji se ostvario u odnosu na naš posljednji susret početkom marta i čini mi se da u većoj ili manjoj mjeri taj progres možemo pratiti po svih 7 kriterijuma.
Prethodno su Barroso, evropski komesar za proširenje Stefan File, kao i drugi zvaničnici Evropske unije boravili u Sarajevo. Tokom razgovora sa članovima predsjedništva BiH naglašen je značaj reformi na putu evropskih integracija, te zatraženo što brže formiranje državne vlasti. Izveštaj Milada Obradovića.
Bosna i Hercegovina nije sama. Evropska unija je spremna da vam pomogne svojim ojačanim prisustvom, ne samo politički, već i financijski, kazao je predsjednik Evropske komisije nakon susreta sa članovima predsjedništva. Naglasili smo još jednom da je potrebno da vidimo odlučnost, političku odgovornost, duh i kulturu kompromisa u Bosni i Hercegovini. Ova zajednička vizija i želja od najvećeg su značaja za rad na neophodnim reformama koje su ključne za napredovanje ka Europskoj uniji. Međutim, da bi se realizovale ove reforme, potrebno je da se na državnom nivou formiraju organi vlasti kako bi se rješavali gorući problemi, pojasnio je Barroso. Rezultati koje Bosna i Hercegovina postigla u posljednje vrijeme nisu mali, kazao je nakon susreta sa predsjednikom Europske komisije, predsjedavajući predsjedništva BiH Nebojša Radmanović.
Zajednički jedinstven stav svih nas u Bosni i Hercegovini, dakle jedan od rijetkih zajednički jedinstvenih stavova, jeste put Bosne i Hercegovine prema Europskoj uniji.
Za Radio Slobodna Evropa iz Sarajeva, Milad Obradović.
U obraćanju učesnicima Parlamenta za Evropu, Barroso istakao da nije na Evropskoj uniji da posreduje procesu formiranja vlasti u Bosni i Hercegovini, ističući da je odgovorna za to na domaćim političkim liderima. Neke od reakcija na poruke koje su se čule u zgradi Parlamenta BiH prenosi Dženana Halimović.
Konkretni plan Europska zajednica ima, ali prvo moraju i domaći političari da imaju svoj konkretni plan.
Dragan Čović, predsjednik Hrvatske demokratske zajednice Bosne i Hercegovine, kaže kako je najvažnija poruka da se stranke u Bosni i Hercegovini same moraju dogovoriti oko formiranja vlasti.
Znači, ono što je naš cilj, vrlo jasno, ona mjesta koja po ustavu i po zakonu koji definira rad vijeća ministara pripadaju hrvatskom narodu, trebaju upražnjavati legitimni predstavnici.
Potpredsjednik Socijaldemokratske partije Bosne i Hercegovine Denis Bećirović kaže da ne prihvataju da se vlast formira na raspodjeli pozicija.
Mi mislimo da treba formirati vlast na bazi jasnog proevropskog programa u kojem će se tačno znati šta su ciljevi, ko su nosioci posla i u kojem roku se te stvari moraju odraditi.
Dopredsjednik Hrvatske demokratske zajednice 1990. Martin Raguš najbitnijem smatra poruku koja se tiče integracije regiona.
Da je važno za Evropsku uniju da Bosna i Hercegovina i čitav jugoistok Europe budu integrirani u cjelini.
Za Radio Slobodna Evropa iz Sarajeva, Dženana Halimović.
Ovo je regionalni program Radija Slobodna Evropa. Slušajte nas svaki dan u 18 i 22 sata.
Predsjednici Francuske Nicolas Sarkozy i Srbije Boris Tadić potpisali su u Parizu političku deklaraciju koja ističe značaj pridruživanja Srbije Evropskoj uniji i potvrđuje dobre odnose između dve države. Tadić je izjavio nakon susreta da ova posjeta predstavlja prekretnicu odnosima Beograda i Pariza i tačku posle koje učlanjenje Srbije u Evropsku uniju može da ide mnogo brže.
Strateško partnerstvo podrazumeva saradnju u oblasti evropskih integracija, modernizacije naše administracije i obuke ljudi koji rade u državnim institucijama. Strateško partnerstvo podrazumeva saradnju u oblasti odbrane. Na francuskim visokim vojnim školama školuju se naši oficiri. To jeste tradicija, ali očigledno i budućnost koja je pred nama. Strateško partnerstvo podrazumeva saradnju u oblasti infrastrukture. Mi očekujemo da ćemo pronaći zajednički u narednim mjesecima međusobno saglasne modalitete finansiranja i izgradnje metroa u Beogradu. To bi bio jedan veliki i konkretni spomenik naše saradnje kako na tehnološkom nivou, tako i na građevinskom nivou.
Tadić je rekao da očekuje podršku Francuske za dobijanje statusa kandidata i određivanje datuma početka pregovora za članstvo u Evropskoj uniji.
To su naši politički ciljevi, ali pre toga naravno Srbija mora da dovrši saradnju sa Haškim tribunalom i dobije najviše ocene od strane glavnog tužioca Haškog tribunala. Mi smo naravno svesni i naših obaveza koje podrazumeva ovo strateško partnerstvo. U svakom slučaju izuzetno sam zadovoljan ovom posetom. Ona bi mogla imati potpuno novu dimenziju vezano za dinamiku našeg učlanjenja u Evropsku uniju. Jer nakon ove posete učlanjenje u Evropsku uniju može ići kudi kamo brže nego što je išlo do sada.
Predsjednik Boris Tadić i iz Pariza je poručio učesnicima u političkom životu Srbije da traži konsenzus za ostvarenje evropskog puta i da nema tog dijaloga sa opozicijom zbog koje će pristati da datumom izbora ugrozi kandidaturu. Da li vladajuća koalicija manipuliše evropskim integracijama zarad očuvanja vlasti i koliko je u Srbiji ugrožen evropski konsenzus? Više pojedinosti Ljudmila Cvetković.
Vladajuća koalicija je kao oko malo čega složna da bi raspisivanje vanrednih parlamentarnih izbora ugrozilo evropske integracije. Čak i predsjednik Srbije Boris Tadić i nedavno smenjeni ministar lider G17 plus Mlađan Dinkić jednoglasni su da bi izbore trebalo raspisati tek kada Srbija dobije status kandidata za članstvo u Evropskoj uniji i početak pregovora, što zvanični Beograd očekuje krajem godine. Nasuprot tome, zahtev Srpske napredne stranke za vanrednim izborima i ogromno socijalno nezadovoljstvo. Nada Kolundžija, šefica poslaničke grupe Demokratske stranke, kaže da izbori i kandidatura ne idu zajedno.
Ja mislim da su naprednjaci svesni i njima također njihovi sagovornici iz Brisela to nedvosmisleno daju do znanja. I oni znaju da ukoliko bi izbori bili raspisani pre, da od statusa kandidata ne bi bilo ništa. Po onome kako se naprednjaci sada ponašaju i kakve stavove zauzimaju o različitim pitanjima, po mom dubokom uverenju, oni suštinski ne nose to evropsko uverenje.
Srpska napredna stranka ne odustaje od mitinga 16. aprila i Aleksandar Vučić, zamenik predsjednika SNS-a, kaže da će se tog dana ili tih dana izboriti za donošenje odluke o izborima. Za Tadićevu izjavu da veštačko izazivanje krize i nasilja na ulicama mogu biti i tekako način ugrožavanja kandidature Srbije i da to organizatori protesta 16. aprila moraju imati na umu, Vučić je rekao da u njoj ima elemenata pretnje i da raspiruje i onako revolucionarno stanje u Srbiji.
Uvereni smo da građani Srbije imaju apsolutno razumevanje za sve ono što smo činili u prethodnom periodu u vidu predloga brojnih kompromisa, pokušaja da se dođe do rešenja, da se dođe do dogovora. Režim očigledno nije čuo želju i molbu našeg naroda i građana Srbije, nisu razumeli koliko ljudi teško žive i koliko ljudi traže promjene. Naš odgovor im je, mi za razliku od vas nikada nećemo da učestvujemo ni u kakvom stvaranju haosa, ali za razliku od vas bit ćemo istrajni i uporni i izborit ćemo se za ono o čemu smo govorili i što smo našem narodu obećali.
Beograd je sebi zadao prilično ambiciozan cilj da u veoma kratkom roku pređe krupne korake na putu ka Evropskoj uniji. Do mišljenja Evropske komisije u oktobru o zahtevu Beograda za kandidaturu ima još mnogo posla. Počev od izmene izbornog zakonodavstva i ukidanja blanko ostavki poslanika, donošenja zakona o restituciji, nove strategije borbe protiv korupcije, dovršenja reforme pravosuđa, do dijaloga sa Kosovom i uslova svih uslova pune saradnje sa Haškim tribunalom. Maja Bobić, generalna sekretarka Evropskog pokreta u Srbiji, misli da zbog tog posla izbori ne bi bili dobar potez.
Tako da bi trebalo zaista svoju energiju i raspoloživo znanje i veštine, pa i pozicije i opozicije, odnosno, usmeriti u tom pravcu. To bilo onako jedino politički odgovorno.
Međutim, Aleksandra Joksimović iz Foruma za međunarodne odnose kaže da je evropski konsenzus već postignut i da je to jedan od najboljih dometa na političkoj sceni Srbije, te da promjena vlasti neće dovesti u pitanje strateški cilj evropskih integracija.
Mislim da je nezadovoljstvo, pre svega ekonomijom u zemlji, toliko izraženo da je proces novog izbornog ciklusa veoma teško zaustaviti, takvim jednim pozitivnim ciljem kao što je pitanje evropskih integracija.
U nedavnoj analizi Međunarodnog instituta za bliskoistočne i balkanske studije iz Ljubljane zaključuje se da su vanredni izbori u Srbiji neizbežni. Direktor ovog instituta Zijad Bećirović kaže za Radio Slobodna Evropa da srpska vlada funkcioniše kao raštimovan orkestar i da svako vodi svoju politiku.
Naravno, sadašnja vlada pokušava sve to vezivati za kandidatski status da bi profitirala iz tog kandidatskog statusa i po svim očekivanjima vrlo je teško, skoro je nemoguće da bi aktualna koalicija na čelu sa Demokratskom strankom ponovo dobila izbore i zbog toga oni odugovlače iz dana u dan.
Na svim prethodnim izborima nasuprot Tadiću i njegovoj Demokratskoj stranci bili su Šešeljevi radikali i Tomislav Nikolić koji je vodio stranku. Sada sa naprednjakom Nikolićem, koji je također čest gost u Briselu, Tadićeva evropska karta nema više ni jačinu ni smisao kao što je imala pre i tokom njegovog dolaska na vlast. To zaključuje i Bećirović.
Što jednostavno Evropa nema tog povjerenja i ne pokazuje podršku prema samom predsjedniku Tadiću i njegovoj politici. Tu je došlo do radikalnog zaokreta u Srpskoj naprednoj stranci koja se pokušava i dosta uspješno profilira kao proevropska stranka desne političke orijentacije. Teško će se biti suprotstaviti Tomislavu Nikoliću i Tadić koji će i posle vanrednih ili redovnih parlamentarnih izbora morati ponovo kohabitirati kao što je nekada kohabitirao sa Koštunicom. Sada će morati kohabitirati sa Nikolićem do kraja svog predsjedničkog mandata.
Za Radio Slobodna Evropa iz Beograda, Ljudmila Cvetković.
Vijesti, intervjui, analize, aktualnosti, komentari. Program radija Slobodna Evropa na internetu. Uživo. Naša web adresa slobodnaevropa.org.
U nastavku regionalnog programa o izboru predsjednika i postignutom sporazumu o tom pitanju između vladajućih partija i opozicionog Demokratskog saveza Kosova, što je premijer Hašim Tači nazvao početkom nove političke istorije na Kosovu. U međuvremenu Tači je imenovao Bedžeta Pacolija za prvog zamjenika premijera, koji će biti zadužen za međunarodne odnose, kako bi osigurao nova priznanja Kosova kao i strane investicije, kaže se u saopštenju vlade. Iz Prištine Amra Zeneli.
Zvaničnici Kosova pozitivno gledaju na izbor Atifete Jahjake za predsjednicu Kosova. Tokom svog prvog radnog dana Jahjaka se sastala sa premijerom zemlje Hašimom Tačijem, dok je u Ministarstvu unutrašnjih poslova Kosova ministar Bajram Redžepi dodelio medalju za falnosti. Izabrana zajedničkim sporazumom između političkih partija, Jahjaka, bivša zamjenica direktora policije, je prva žena izabrana za predsjednika Kosova. Inače, ne pripada ni jednoj političkoj partiji, do sada je najmlađa izabrana predsjednica. Ona je također i posle poslednja predsednica za koju je glasala Skupština Kosova. Na dodeli medalje za falnosti, Jahjaga je obećala njenu punu podršku u policiji Kosova.
Jam krenora će jam angažuar ne krime ne dortime to nje institucione.
Ponosna sam što sam bila angažovana u stvaranju i izgradnji jedne poštovane institucije kao što je policija Kosova. Tokom rada sa vama dala sam svoj maksimalni doprinos, ne štedići moje znanje i angažovanje, a u korist izgradnje institucije i na usluzi građana naše zemlje. Za naš zajednički posao postoji zajednički uspesi. Obećavam da ću vam sa dužnosti predsjednice zemlje dati svu podršku na putu ispunjenja misije koja će biti na usluzi građanima zemlje, kazala je Jahjaga. Ministar Recep izrazio ubeđenje da će nova predsjednica Kosova biti uspešna na novu dužnost koju je preduzela. Veoma sam uveren da će ovaj posao izvršiti na odličan način i da će doprineti Kosovu kako bi imali još više novih priznanja. Ponosni smo što je ona jedina predsjednica u jugoistočnoj Evropi koja je postigla mnogo uz puno zasluga, kazao je Recep. Na današnjem sastanku vlade premijer Kosova Hašim Tači kazao da je postignut sporazum između vladajuće partije Demokratske saveza Kosova o izboru predsjednika predstavlja dobru vest za novu istoriju Kosova. Od juče je počela nova politička istorija za Kosovo. Počela je agenda reforma koja će biti ispunjena u potpunosti. Sa dobrim razumevanjem i poštovanjem za opozicione partije radit ćemo zajedno, a kada su u pitanju interesi zemlje imat ćemo zajedničke stavove kako pozicija, tako i opozicija. Mi kao koalicioni partneri poštovat ćemo postignut sporazum za izbor zajedničkog predsjednika koji početak implementacije svih izbornih reforma koja će proći kroz Skupštinu Kosova. Sve političke partije, svi poslanici Skupštine zajedno ćemo raditi na procesu liberalizacije viza, integracije Kosova u NATO i Evropsku uniju, kao i za demokratske izborne reforme, kazao je Thaci. A s obzirom da mesto predsjednika zemlje više ne pripada alijansi Novo Kosovo, što je bio deo vladajućeg koalicijnog sporazuma, u toku narednih dana očekuju se i promjene unutar vlade, potvrdio je zamjenik premijera Hajreddin Kuči. Nastale su nove okolnosti kada je u pitanju balans između koalicijnih partija. Pozicija predsjednika Republike Kosova po koalicijnom sporazumu pripada alijansi Novo Kosovo, što više nije slučaj. Prema tome, bit će novog balansiranja unutar vlade između koalicijnih partnera. Ne radi se o smenama ili o novim pozicijama, već o novom balansu vladi, kazuje Kuči, ne spominjujući nikakva nova imena. Za Radio Slobodna Evropa iz Prištine, Amra Zineli.
Politička scena Bosne i Hercegovine. Milorad Dodik, predsjednik Republike Srpske, nekada miljenik Vašingtona, u posljednje vrijeme na zapadu se smatra opasnim za stabilnost na Balkanu. To je navedeno u tajnim depešama koje je nedavno objavio Wikileaks. U njima se govori o sve prkosnijem stavu Dodika da Republika Srpska dobije veću autonomiju, što mnoge diplomate sa zapada vide kao opasnost za stabilnost Balkana. To pokazuje prave namjere međunarodne zajednice, kažu u Banja Luci, beleži Erdogan Katana.
Američke diplomate u depešama iz 2006. godine Milorada Dodika opisuju kao grubog i pomalo plahovitog lidera Saveza nezavisnih socijaldemokrata. U depeši iz maja 2009. godine bivši američki ambasador u Bosni i Hercegovini Charles English Dodikovu halabuku ocjenjuje kao opasnu, ma kakav bio njegov cilj. Na sastanku u septembru 2009. godine opisanom u jednoj od desetak depeša govori se o Dodikovom sveprkosnijem stavu i njegovoj težnji ka secesiji, težnji koju mnogi diplomati i zvaničnici u regionu vide kao najveću opasnost za stabilnost na Balkanu danas. Iako Dodikova retorika zvuči neupućenim kao apsurdno pozerstvo, javnost u Republici Srpskoj uzima je zdravo za gotovo. U najmanju ruku to stvara klimu u Republici Srpskoj u kojoj je bilo kom političaru pa i Dodiku nemoguće da napravi kompromis, uključujući one koje se tiču državnih reformi neophodnih da bi se Bosna i Hercegovina približila NATO-u i Evropskoj Uniji. Još je opasnije što se stvara klima u kojoj Srbi vide državu kao neprijatelja, a javnosti u Republici Srpskoj se ulivaju nade da će u izvjesnom trenutku Dodikovi legalni argumenti prevagnuti i da će Republika Srpska na kraju osigurati razlaz, navodi se u jednoj od depeša Englisha Washingtonu. Dodik na sve ovo odgovara da i ove tajne depeše pokazuju kontinuirani model stranog miješanja u zbivanja u Bosni i Hercegovini. Igor Radojičić, predsjednik Narodne skupštine Republike Srpske i jedan iz najužeg rukovodstva Dodikovog saveza nezavisnih socijaldemokrata, s druge strane kaže da prvo treba provjeriti autentičnost ovih podataka objavljenih u medijima.
Prema tome, autentičnosti tih informacija dalo bi se diskutovati, da li su stvarno tačne ili nisu. Pozdravljam bilo kakvo objavljivanje ovakvih dokumenata, jer bi se iz njih, ja mislim, jasnije vidjelo šta međunarodna zajednica stvarno radi, čini i misli o Bosni i Hercegovini. Mislim da postoje bitne razlike između onoga što međunarodna zajednica javno govori i onoga što u međuvremenu svojim prijestavnicama neki odavde šalju ili od svojih prijestavnica neki dobijaju.
Depeše otkrivaju i da je Washington želio da visoki predstavnik međunarodne zajednice u Bosni i Hercegovini zauzme oštriji stav prema Dodiku. Dodik postaje sve više i sve opasnije prkosan u odsustvu jasnog odgovora visokog predstavnika, napisao je bivši američki ambasador English u depeši iz juna 2009. godine. Potpredsjednik Partije demokratskog progresa Branislav Borenović kaže da objavljivanje depeša putem Wikileaksa daje samo jedan dio slike o Bosni i Hercegovini, te naglašava da će ova stranka od kancelarije visokog predstavnika tražiti da i oni otvore svoje arhive o tome šta su sve BH političari govorili na zatvorenim sastancima.
Da vidimo kako su se ponašali pojedini domaći političari prema kancelariji visokog predstavnika i šta su to govorili na sastancima koji nisu bili otvoreni za javnost, i tek će se onda vidjeti pravo stanje kada su u pitanju iskreni navodi određenih političara u ovoj zemlji.
Depeše ukazuje i na to kako političke podjele unutar Europske unije i Amerike komplikuju sposobnost međunarodne zajednice da pruži odlučne odgovore na izazove u Bosni i Hercegovini. U aprilu 2009. godine English je izrazio sumnju da je Europska unija u stanju da pruži adekvatnu podršku Bosni i Hercegovini kada se završi misija OHR-a. Dio problema je u tome što je sama Europska unija podijeljena u pogledu BiH. Među državama članicama samo par njih, a prije svega Britanija, jasno shvataju opasnosti koje nosi sa sobom trenutna politička dinamika u BiH. Predsjednik Demokratske stranke Dragan Čavić vjeruje da su informacije koje je objavio Wikileaks vjerovatno tačne, ali ističe da bi bilo zanimljivo vidjeti depeše iz perioda prije 2006. godine.
Sam potvrđuje da postoje probleme u odnosima između Dodika i predsjednika Sjedinjenih Američkih Država upravo u tom periodu, dakle, kako je ponovo došao na vlast. Ali bilo jako interesantno uporediti vrijeme u kome je između njih postojala ljubav i kako su tada bile depeše. Jednostavno ne mogu da komentarišem nešto što je drugi pisao iz tog vremena, ali dobro znam da pored toga što je opisano vrijeme, bilo vrijeme u kome stvari nisu bile korespondentne sa obje strane, postoje vrijeme u kojem su bile itekako korespondentne, a nažalost to javnost izgleda nikada neće znati.
Aleksandar Trifunović, analitičar iz Banja Luke, također ne sumnja u istinitost medijskih navoda, ali i postavlja pitanje zašto se oni upravo sada pojavljuju.
Način na koji se selektivno objavljuju te informacije, ono kao da se tempiraju da u određenom momentu samo dodatno zakomplikuju političku situaciju u Bosni i Hercegovini, znači ne znam ko i kako odlučuje da se puštaju i koje informacije, ali ovo je ono medijskim rečeno, medijskim rječnikom klasični spin.
Prema mišljenju Trifunovića, sve ovo samo ide na ruku Miloradu Dodiku. Iz Banja Luke za Radio Slobodna Evropa, Erdoğan Katana.
Ovo je regionalni program Radija Slobodna Evropa.
Ekonomske teme. Vlada Srbije nastoji da pomogne građanima da lakše otplaćuju kredite, tako što će im omogućiti grace period do 24 mjeseca. Procenjuje se da će po osobi trošak otplate kredita u prosjeku biti smanjen za 5.000 dinara mjesečno. Da li im to nešto znači? U Kuršumliji je građane pitao naš Miloš Ivanović.
Dobar potez vlade Srbije, jer činjenica je da građani koji su podnijeli kredite teško mogu redovno da ih vraćaju, pa je ovo svakako jedan dobar način da im se pomogne u ovom trenutku.
Dobar potez i trebalo bi u buduće za ove nove korisnike da kredita da reprogramiraju.
Pa ja smatram da je ono u interesu oni koji su već podnijeli kredite, jer to omogućava da dođu do nekih ovako, da podmire neke potrebe koje su im neophodne. I ova odluka je upravo, meni odgovara zbog toga što sam ja podigao kredit, tako da sam u mogućnosti da zbog odlaganja rešim neke svoje probleme.
Imam i ja jedan malo manji kredit?
Pa ja kao jedan korisnik jednog poljoprivrednog kredita, olakšat će mi budžet i mislim da je to povoljno.
Da, ja imam jedan mali kredit, nije veliki, ali sigurno sam imao poteškoća da ga redovno servisiram.
Za Radio Slobodna Evropa iz Kuršumlije, Miloš Ivanović.
Povodom Međunarodnog dana Roma, nemaština i život u nehigijenskim uslovima svakodnevica su većine Roma u Srbiji. Iako država tvrdi da je njihov položaj bolje nego ranije, brojka koja upozorava je da čak 60% pripadnika ove populacije u Srbiji živi ispod apsolutne granice siromaštva, zabeležio Zoran Glavonjić.
Pa teško, kako se živi? Sa četvoro dece, radim privatno, kopam kanale, sečem drva.
Pa nema se posla, nema ništa, brate. Pa idem po kante skupljam tako. Nađe se nešto, ko bojaki. Stare stvari, tako to.
Siroti, idemo po kante, brate mili. Svaki dan skupljamo hleba, šta nađemo, papriku, paradajz. Da donesemo unučinima, decama. Bolje to nego ništa.
Šta jedemo? Pasulj krompir. Nema šta da se jede drugo. Meso zaboravilo se već, ima kokog drugog. Za sve smo željni, a džaba.
Kažu za naš radio Romi koji žive kod beogradskog naselja Kotež na levoj obali Dunava preko puta Dorćola. Kako je koja porodica stizala, gradila je ciglu po ciglu, ali to su uglavnom nedovršena četiri zida, nemalterisana bez krova. Drugi, kao većina Roma u glavnom gradu, stanuju u barakama sklepanim od dasaka, kartona i limene buradi. Država je svesna kako Romi žive, kaže za naš program Slavica Denić, državna sekretarka u Ministarstvu za ljudska prava, inače prva Romkinja na tako visokoj državnoj funkciji, ali je dobro što je konačno stvoren institucionalni okvir za poboljšanje njihovog položaja.
Prosto moramo da shvatimo da se problem romske zajednice ne može rešiti preko noći. Potreban je zajednički rad države Srbije, ali i romske zajednice. Ono što romska zajednica mora da shvati da je jedini put za to samo podizanje stepena obrazovanja.
Od pola miliona Roma koliko ih živi u Srbiji, u 2010. je 261 učenik iz te zajednice upisan u srednju školu, dok su 115 njih postali studenti. Prema procenama romskih udruženja, čak 300.000 Roma stanuje u nehigijenskim naseljima. Kako su nam rekli Romi iz Koteža, neki od najvećih problema su im zdravstvena i socijalna zaštita.
Nema kanalizacije, nema ništa, bate.
Pogledaj ono đubre tamo. Užas, pacova koliko hoćeš.
No, ko mačka ovake velike. Sve unutra ovo su mi pojeli tu staru mašinu, sve žice. Unuko mi za nogu pojeli. Eto ti. Vrištu u 2 sata noći. I počeo da plaće kad smo mi gledali, on ga ufati od noge, ogrizo ga. Šta da radiš kad nemaš uslovi? Ma vodu imamo, ama treba da je platimo. A struje su mi sekli pa ja uzmem od komši. Nemamo odakle, eto ti. Cela kuća ovo sve u vodu. Vlagu imamo. Ono će sad mi imaju asmu. Da, ja isto tako na pluće imam. Nikako. Ovde kad pada kiša, poplava ovde. Možeš ribe da ufatiš.
Katastrofa. Ja sam invalida 100%. Iz rođenja nemam ruke. Obe ruke nemam. A oni socijalno kažu da sam sposobna za rad. Jel to moguće ja da budem sposobna bez obe ruke? Znači to nigde ne postoji u Jugoslaviji.
Pored svih problema, Romi su i najdiskriminisanija zajednica u Srbiji, a žene su posebno ugrožene. Nevena Petrušić, državni poverenik za ravnopravnost, veruje da bi podizanje svesti o neophodnosti obrazovanja donelo boljitak i za sve Rome i Romkinje.
Među njima ima i onih Romkinja koje završavaju fakultete, koje uspešno vode svoje biznise, koje su učiteljice, koje su lekarke, operske pevačice i zato treba da afirmišemo njihove potencijale, da na taj način razbijamo stereotipe, da ukažemo na uspešne Romkinje koje su uspele da prevaziđu sve te ogromne probleme sa kojima se suočavaju i da ostvare svoje ciljeve.
Kao i ranijih godina, veliki problem Roma je to što nemaju lična dokumenta, zbog čega ne mogu da se hrane u kuhinjama za siromašne. Slavica Denić.
I ono što se negde nametnulo kao naš prioritet je rad upravo na tom problemu pravnog subjektiviteta, jer lica koja nemaju dokumenta, koja nisu upisane u matične knjige, su pravno nevidljiva, što znači da ona pravno ne postoji, ne mogu da koriste i svoja ostala prava.
Dok se problemi ne reše, Romi u Srbiji najčešće žive u čuvenim naseobinama od najneobičnijih materijala koje često nalaze i u gradskim kontejnerima, zbog čega je najpoznatije takvo naselje u Beogradu dobilo ime Carton City. I pored svih muka kažu nam da ne zavide onima koji imaju i da žive u skladu sa svojim sugrađanima.
Odlično, super. Svi smo kao jedan.
Nema ništa, za komšije, super su komšije.
Hoće li biti bolje za Rome u Srbiji?
Kada? Za 100 godina. Za 100 godina.
Za Radio Slobodna Evropa iz Beograda, Zoran Glavonjić.
Poštovani slušaoci, bilo je to sve u prvom delu regionalnog programa Radija Slobodna Evropa. Slede dokumenti dana. Prijatno.
Dana Radija Slobodna Evropa.
U narednih pola sata možete čuti: uoči novog suđenja za zločine u Morinju, predsjednica suda u Podgorici odbacila izjave 147 svedoka, predsjednik udruženja hrvatskih logoraša Srećko Burić.
Mogu reći da sam zaprepašten, zatražim zbog takvog razvoja situacije povlačenje predmeta Morinj i da se suđenje provede pred sudovima u Republici Hrvatskoj.
O odnosu Srbije prema Crnoj Gori, Aleksandar Popov na sastanku Igmanske inicijative u Podgorici.
Ja imam utisak da od referenduma da jedan deo političke elite u Srbiji nikada nije prihvatio tu do kraja tu činjenicu da je Crna Gora postala samostalno nezavisna država prema kojoj se tako moraju odnositi.
Mladi iz Srbije, Hrvatske i Bosne i Hercegovine pokreću regionalnu inicijativu za mobilnost. Radovi na državnom zatvoru u Bosni i Hercegovini se odlažu 7 godina. Mnogi smatraju da je reč o preskupoj investiciji. Gerard Selma, ministar pravde Republike Srpske.
Dolazimo do informacije da taj projekat košta 39 miliona eura sa kapacitetom od 300 osuđenih lica. Mislim da skupljeg zatvora u svijetu neće biti.
Međutim, direktor jedinice za gradnju zatvora Jugoslav Jovičić to negira.
Cijena u ovom slučaju nije promijenjena po kvadratu, nego je samo povećana kvadratura.
U Sarajevu održan biznis forum, direktor kancelarije Svjetske banke u BiH Marko Montavanelli o ekonomskim prednostima prostora bivše Jugoslavije.
Prije svega to je lokacija. Blizu je evropskog tržišta. Drugo je uspjeh zemalja u regionu koje su kroz tranziciju iz socijalizma u tržišnu ekonomiju prošle kroz konflikt i opet ostale konkurentne. Svakako postoje izazovi i problemi, ali mi mislimo da se to može riješiti regionalnom saradnjom.
Vijesti, analize, intervjui, polemike, komentari na web stranicama Radija Slobodna Evropa. Ukucajte slobodnaevropa.org.
Novo suđenje za ratni zločin u Morinju zakazano je za 12. april. Uoči suđenja okrivljenima za taj zločin početkom 90. predsjednica specijalnog veća sudija Milenka Žižić donela rješenje kojim je odbacila izjave 147 svjedoka saslušanih tokom istrage u Hrvatskoj. Reakcije na tu odluku ručemo u prilogu Petra Komnenića.
Komentarišući odbacivanje 147 izjava svjedoka u slučaju Morinj sa obrazloženjem suda da nisu pribavljene putem međunarodne pravne pomoći, Zdenko Bulić, predsjednik udruge hrvatskih logoraša koji su tokom invazije na Hrvatsku bili zatočeni u improvizovanom vojnom zatvoru na Crnogorskoj obali, za Radio Slobodna Evropa kaže da još ne može da vjeruje šta se dešava.
Mogu reći da sam zaprepašten u stvari na prvu tu vašu informaciju da je odbačeno 147 izjava koje navodno nisu u skladu sa međunarodnim pravom, dakle u sklopu prikupljanja dokaza počinjen ratni zločin u logoru Morinj. Što se tiče same odluke, ja kažem evo kako imamo informacije da bi nastavak suđenja trebao skoro početi, ne znamo još datume ni rokove, da su pozvani novi logoraši, ali zasigurno već onih 70-a koji su bili na sudu u Podgorici su mjerodavan po nama, mjerodavan čin i gesta i dokaz o počinjenju ratnim zločinima. Kako će crnogorsko pravosuđe se postaviti, evo kažem još jednom izvlači ponovo neke loše poruke šalje crnogorsko pravosuđe da uopće nije voljno ni procesuirati, a kamoli pravično kazniti zločince.
Branilac jednog od okrivljenih Mlađana Govedarice, advokat Goran Rodić, naglašava da je odbrana tražila da se odbaci još 30 izjava svjedoka, koje su, kako tvrdi, također sporne.
Ono što je karakteristično je da je odbrana na to ukazivala već i tokom prethodnog glavnog pretresa, da je sud odbio te prijedloge odbrane i čak koristio te iskaze kao dokaze u presudi prvostepenoj koja je po žalbama odbrane ukinuta jer je apelacioni uvažio ove razloge koje smo navodili na prvostepenom pretresu. Ukidnim rješenjem je ukazano na tu grešku i sudija je postupila po tom nalogu iz presude iz rješenja apelacionog suda. Međutim, odbrana je opet podnijela zahtjev da se iz spisa predmeta izdvoje i zapisnici o saslušanju još 33 svjedoka pred Županijskim sudom u Dubrovniku koji su sačinjeni u postupku pružanja međunarodne pravne pomoći jer su urađeni uz drastično kršenje zakonika o krivičnom postupku kako hrvatskog tako i crnogorskog.
Zdenko Bulić kaže da je od početka bio skeptičan, ali da je sada potpuno izgubio vjeru da će crnogorsko pravosuđe utvrditi istinu i kazniti odgovorne u ovom slučaju.
Pa evo, sudeći po prvostupanjskom presudi, poništenju na žalbenom vijeću i obnavljanju procesa, već smo bili deprimirani, dakle, u prvom postupku blagim kaznama koji su izrečeni šestorici. Ja moram reći nešto u ime 300 dubrovačkih logoraša koji su bili u logoru u Morinju, da jednostavno nas više interesira da se proširi optužnica na sve one koji su sudjelovali u zlostavljanju, premlaćivanju i ostalim radnjama kojima smo bili izloženi u logoru u Morinju. Moram reći da ćemo, evo, ja kao predsjednik udruge u suradnji sa državnim institucijama zatražiti zbog takvog razvoja situacije povlačenje predmeta Morin i da se suđenje provede pred sudovima u Republici Hrvatskoj.
Boris Raonić iz inicijative Mladih za ljudska prava kaže da je crnogorsko pravosuđe pokretalo optužnice za ratne zločine iz 90-ih pod pritiskom domaće i međunarodne javnosti, a ne zato što je postojala namjera da se utvrdi puna istina. Njemu nije čudno da takve invalidne optužnice bez inspiratora i nalogodavaca doživljavaju ovakvu sudbinu.
Tužilaštvo očigledno nije bilo spremno da radi svoj posao kako treba. Optužni radnje, istrage i kompletan proces rađen više nego neozbiljno. Imamo danas tu situaciju da niko nije odgovarao Sironi Sadića koji nije direktno učestvovao u tom zločinu za koji je odgovarao. Imamo situaciju da i čak i na istražnim radnjama niko od nalogodavaca inspiratora ratnih zločina nije ni bio obuhvaćen istragama. Imamo situaciju kada će čak oni koji su ležali u zatvor imati po 2 do 3000 eura kompenzacije jer su oslobođeni krivice, naravno oni nisu u tome učestvovali, tako da će imati čak nagradu za ono što su radili svoj posao. Na kraju krajeva, vjerojatno je to logično, vjerojatno treba da prođeš dosta vremena da bi se Crna Gora suočila sa prošlošću, da bi bila svjesna stvari koje je uradila i da bi se tek onda sa nekim novim tužilaštvom, sa nekim novim sustavom, sa nekim novim građanima mogla iskupiti za ono što je radila u ove dvije decenije.
U Višem sudu u Podgorici za 12. april zakazan je početak ponovljenog suđenja šestorici pripadnika bivše JNA zbog krivičnog dijela ratni zločin protiv ratnih zarobljenika u Sabirnom centru u Morinju. Podsjetimo, apelacioni sud u decembru prošle godine ukinuo prvostepenu presudu Višeg suda kojom su šestorica optuženih za mučenje hrvatskih zarobljenika u logoru Morinj bila osuđena na ukupno 16 godina zatvora. Šestorica optuženih se terete da su od 3. oktobra 91. do avgusta naredne godine u logoru Morinj smještenom u idiličnom zalivu na Crnogorskoj obali, kršeći pravila međunarodnog prava, naređivali i sprovodili mučenja prema 169 civila i zarobljenika koji su tokom crnogorske vojne ofanzive na Hrvatsku dovedeni sa dubrovačkog područja. Za Radio Slobodna Evropa iz Podgorice, Petar Komnenić.
U nastavku o odnosima u regionu, što je bila tema okruglog stola Saveta za međunarodne odnose foruma 2010 i Igmanske inicijative, regionalne organizacije koja se zalaže za normalizaciju odnosa zemalja potpisnica Dejtonskog sporazuma. Iako je mir u regionu prevladao, iako se drugačija rješenja više ne mogu nametati silom, postoji niz problema među zemljama regiona koji utiču na bolje povezivanje i saradnju na prostoru nekadašnje zajedničke države. Iz Podgorice, Srđan Janković.
Tragovi ratova, etničkog čišćenja i konfrontacija su još svježi. Suđenja u Hagu i zemljama regiona još traju, ali izazivaju pitanje koliko su uspjela da osvijetle istinu o nalogodavcima i počiniocima zločina, te da zadovolje pravdu i olakšaju put pomirenju i izgradnji novih odnosa. odnosa. Ni poslije 20 godina nova arhitektura nezavisnih država nije konsolidovana, jer se istrajava u prijetnjama opstanku cjelovitosti Bosne i Hercegovine, a nesigurni su položaj i stabilnost Kosova, saopštio je član Savjeta za međunarodne odnose i Igmanske inicijative Branko Lukovac, konstatujući da je ipak proces fragmentacije došao do kraja. U tom smislu Lukovac je pomenuo težnju zemalja regiona da se pridruže Evropskoj uniji i NATO-u, te stvaranje atmosfere povjerenja između Zagreba i Beograda. Međutim, ti činioci treba da utiču pozitivno i na Bosnu i Hercegovinu.
Tek se očekuju njeni pozitivni učinci na Bosnu i Hercegovinu. Prije svega na osudi, izolovanju, pa i potpunom potiskivanju onih snaga koje otvoreno prijete, podstiču zaoštrenost i grade raspoloženje za razbijanje te države, a sve u ime odbrane Dejtonskog sporazuma.
Kada je riječ o ulozi Crne Gore u regionalnoj stabilnosti, Lukovac je ocijenio da je od obnavljanja nezavisnosti Crna Gora prepoznata kao pozitivan činilac. Međutim, uprkos tome, Crna Gora se još nije u potpunosti suočila sa učincima ratne politike.
Od političkih snaga i elita koje su je u tom periodu vodile, a koje uglavnom i sada drže vlast, očekuje da svojim građanima, makar i sa zakašnjenjem od 2 decenije i 5 godina nakon obnove nezavisnosti, jasno i otvoreno priznaju da su vodili pogrešnu politiku koja je nanijela ogromnu štetu Crnoj Gori i njenim odnosima sa najbližim susjedima.
Govoreći o stabilnosti i perspektivi Bosne i Hercegovine, Vahid Sehić, kopredsjednik Igmanske inicijative, je rekao da kriza dolazi iz Zagreba i Beograda, ali da su pravi krivci za nestabilnost Bosne i Hercegovine sami političari u toj zemlji, koji pokušavaju da ostvare ciljeve kakvi su pokušani 90. godina.
Jer još uvijek mnogim ne odgovara stabilizacija u regionu, svjesni činjenice da rata neće biti. Mir nije ugrožen, NATO je u Bosni i Hercegovini. Dok bude NATO, bit će mira, jer ja to govorim kao građanin svoje države, ja vjerujem NATO kao garanciji mira, a ne oružanim snagama Bosne i Hercegovine.
Sehić je iznio očekivanje od Brisela da učini ono zašto su političari u Bosni i Hercegovini nesposobni, a zbog čega ta država ne funkcioniše.
Ja mislim da Evropska unija treba konačno da ne dozvoli Bosni i Hercegovini da absolvira, a da nije očitila ispite iz prve godine. Mi još nismo ispunili uslove, postprijemne uslove za Vijeće Europe iz 2001. godine.
Podsjećajući da je Srbija pokvarila odnose sa susjedima kada su pojedine zemlje priznale nezavisnost Kosova, Aleksandar Popov, kopredsjednik Igmanske inicijative za Srbiju, je saopštio da i pored normalizovanja odnosa postoje problemi na relaciji između Srbije i Crne Gore, ali i Srbije i Bosne i Hercegovine. U odnosu na Crnu Goru trenutno su aktuelna dva problema: strategija Srbije o odnosima sa Srbima u regionu i aktuelno pitanje popisa stanovništva u Crnoj Gori.
Ja imam utisak da od referenduma i proglašavanja nezavisnosti Crne Gore, da jedan deo političke elite u Srbiji nikada nije prihvatio tu, do kraja tu činjenicu da je Crna Gora postala samostalna nezavisna država prema kojoj se tako mora i odnositi. I tu se dešava jedna doza paternalizma prema Crnoj Gori.
Nije došlo do pune normalizacije odnosa između Srbije i Bosne i Hercegovine, ocijenio je Aleksandar Popov, navodeći izostanak reakcije zvaničnog Beograda na izjave pojedinih zvaničnika Republike Srpske, koji dovode u pitanje cjelovitost Bosne i Hercegovine.
Takav odnos može izazvati podozrenje i međunarodne zajednice oko toga šta je stvarni stav Srbije prema Bosni i Hercegovini. Mene, ne samo mene, nego i mnoge građane Srbije začudio, to je da prvi potez rekonstruisane vlade Srbije je bio održavanje zajedničke sednice sa vladom Republike Srpske, kao da je to bio najpreči posao zbog koga je izvršena rekonstrukcija vlada, a ne niz gomila problema sa kojima se suočava na domaćem terenu, od nezaposlenosti preko borbe za ekonomski oporavak i tako dalje. Ja verujem da i to bio jedan od minusa koji smo dobili, jer se pomalo sada već ima skepsi oko toga da li će Srbija dobiti status kandidata.
Za Radio Slobodna Evropa iz Podgorice, Srđan Janković.
Ovo je regionalni program Radija Slobodna Evropa. Slušajte nas svakog dana u 18 i 22 sata.
O regionalnoj saradnji mladih, mreža Mladi Hrvatske, Omladinska informativna agencija iz Bosne i Hercegovine i program za mlade građanskih inicijativa iz Srbije pokreću regionalnu inicijativu za mobilnost, projekat čiji je cilj povezivanje mladih iz svih zemalja bivše Jugoslavije. Ideja je da se upoznavanjem i saradnjom dugoročno reše problemi koji opterećuju region, porast nacionalističkih tenzija i postojanje predrasuda koje korene vuku iz ratnih 90-ih. Iz Beograda, Ognjen Zorić.
Jan Zlatan Kulenović iz Bosne i Hercegovine, Maja Stojanović iz Srbije i Katarina Pavić iz Hrvatske, aktivisti organizacija osnivača regionalne inicijative za mobilnost, nadaju se da će se u takve projekte u budućnosti konačno uključiti i vlade njihovih država, obzirom da su do sada takve inicijative uglavnom finansirane novcem poreskih obveznika zemalja geografski veoma daleko ih od Balkana. Naši sagovornici smatraju da se mladi iz regiona danas, više od deceniju i pol od rata, i dalje nedovoljno kreću po susjedstvu.
Mladi u Bosni i Hercegovini generalno gledano ne putuju, dakle problem je i ekonomske naravi, ali ja bih rekao malo da je i kultura putovanja i gledanje da je to bitno za širenje horizonata, za doedukaciju, da je na vrlo niskom nivou i da jednostavno se niti od strane institucije obrazovnog sistema ne afirmiše.
Ja mislim da mladi u Srbiji uopšte nemaju ni opciju da idu po regionu i da oni ne razmišljaju u tom smeru i to je jedan od najvećih problema koji treba rešiti. Kada pitamo mlade ljude ono, da li hoće da idu u Hrvatsku ili u Zagreb, oni kažu nema, šta ćemo mi tu Bosnu.
Odnosi mladih u regionu i dalje su opterećeni ratnim nasljeđem 90. godina, saglasni su naši sagovornici.
Ono što jesu problemi da među mladima u regiji još postoji puno predrasuda.
Koliko je to nasljeđe 90. ostavilo traga?
Jako, užasno puno traga je ostalo. Pogotovo među generacijama koji nisu rođeni recimo početkom 80. pa da su sada već recimo kraju 20. godine, nego oni koji su rođeni krajem 80. početkom 90. godina, oni su u potpunosti bili uronjeni u kontekste stvarno svojih zemalja.
Biti u getou ne samo u Bosni i Hercegovini, nego mi imamo još puno kompleksni problem da mladi niti unutar države ne putuju, stvara onda mogućnost da se vrlo jednostavno na jedan, ja bih rekao, i manipulacijski način kreiraju tabuji, predrasude, pa i profili kako to izgledaju oni drugi, koje su njihove karakteristike, koje naravno su uvijek u kombinaciji sa strahom, ugroženošću od njih, pa onda naravno i mržnjom i nekim drugim stvarima koje imaju vezu sa traumama iz prošlosti.
Ja mislim da imamo veliku rupu u obrazovnom sistemu i u svim ostalim sistemima koji u stvari informišu mlade uopšte o regionu. Imali smo ranije to SFRJ, sad otkad te 90. nisu nešto uključeni u obrazovni sistem ili ih se trude da ne pričaju o tome, nekako se i u geografskom smislu izgubila ta komponenta. Tako da mislim da mladi nemaju opciju, s druge strane nikakvo znanje, ali sa neke treće strane su opet pokupili sve predrasude i stereotipe koje postoje vezano i za region i za ratove iz 90-ih i sve ostalo.
Mislim da su mlađe generacije djelomično i oslobođene onog neposrednog straha kakav je bio prisutan recimo prije 7, 8 ili 10 godina. Postoji više strah od nepoznatoga, neki tip predrasude od nepoznatog. Nije više to taj strah, bojim se baš otići, ali ne znam što ću tamo zateći, to više takav tip strah.
Iako su susreti mladih iz regiona češći nego ranije, i dalje im je potrebno dati podsticaj i to je jedan od ciljeva regionalne inicijative za mobilnost.
Ova tema u praksi se događa i bez ove inicijative, ljudi postaju ipak malo znatiželjni i pitaju a šta se to dešava u Beogradu ili neki koncert tamo ili u Hrvatskoj i polako otkrivaju te nove predjele. Evo gledaju i na, ne znam, na Kući velikog brata kako su možda po prvi puta uživo vide kako komuniciraju mladi iz različitih etničkih grupacija i država, što stvara, da kažemo, početak normalizacije, ali ako ne bude podržano od strane institucija i ako ne bude u većem broju i ako ne bude to ne iznimka, nego pravilo, ako ne bude to in, cool i nešto što je u stvari moguće i potrebno, onda mislim da nećemo imati dovoljno dobar ambijent za razvoj svih ovih zemalja.
Mislim da je za početak potrebno gurati, pa onda negdje kad se stvar zarola, onda ona se rola sama od sebe dalje. Vrlo malo je ove neke žive razmjene između ljudi koji nisu, ne znam, političari i stadničnosti. Tu se stvar treba pogurnuti, ona se sama od sebe neće dogoditi. Ali vjerujem da ako sustavno to budemo gurali nekim narednom periodu, da će onda doći do tog jednog efekta koji se onako zove snowball. Znate, kao to se samo zarola i onda samo krene i raste.
Za Radio Slobodna Evropa, iz Beograda, Ognjen Zorić.
Ovo je regionalni program Radija Slobodna Evropa. Slušajte nas svaki dan u 18 i 22 sata.
Do kraja dokumenata dana o zbivanjima u Bosni i Hercegovini, o gradnji državnog zatvora kao i biznis forumu u Sarajevu. Ni 15 godina nakon rata i stotine osuđenih za najteže ratne i druge zločine, Bosna i Hercegovina još uvijek nema državni zatvor. Na ovaj se projekat čekalo godinama, menjan je nekoliko puta jer nije zadovoljavao evropske standarde, ali kako tvrde odgovorni, 2013. trebalo bi da primi prve osuđenike. Napokon se krenulo sa radovima, a ovaj objekat koji bi trebalo biti najsigurniji u regionu, bit će mjesto za 350 osuđenih za najteže zločine. Iz Sarajeva, Žana Kovačević.
Još prije 3 godine istekli su rokovi do kada je Bosna i Hercegovina trebala dobiti državni zatvor. 7 godina poslije donošenja odluke da se na prostoru istočne Ilidže u blizini Sarajeva izgradi državni zatvor, na toj lokaciji danas postoje samo podignuti zatvorski zidovi. Od ideje do danas zbog neispunjavanja propisanih bezbjednostnih standarda, izvedbeni projekat je pravljen 2 puta. Ali povećana cijena zatvora više od duplo. No čini se da su formiranjem jedinice za implementaciju projekta izgradnje državnog zatvora u Ministarstvu pravde BiH šanse da ga jednog dana i bude znatno veće. Direktor novoosnovane jedinice koja bi projekat izgradnje državnog zatvora trebala dovesti do kraja, Jugoslav Jovičić, kaže.
Ja očekujem ovim tempom, ako bude išlo, da će se do u toku ljeta završiti sve ove pripreme za raspisivanje tendera, izbor izvođača, a da bi se znači tokom jesen već moglo pristupiti prvim radovima. Osim nekih radova za koje već sada možemo da vrlo brzo pristupimo raspisivanju tendera, prva procjena je bila da će zatvor, sama zgrada, biti površine 13.000 kvadratnih metara i koštati oko 15 milijuna eura. Međutim, druga procjena je da je to 22.000 kvadratnih metara, procjenu na 23 miliona eura.
Na neophodnost izgradnje državnog zatvora već godinama upozoravaju međunarodni i domaći predstavnici vlasti, ističući da na području federacije trenutno između 800 do 1000 pravosnažno osuđenih osoba čeka na slobodno mjesto u nekom od entitetskih zatvora. Situacija je nešto bolja u Republici Srpskoj, gdje je popunjenost kapaciteta oko 80% i mjesta ima više, ali zbog nepostojanja međuentitetskog sporazuma, osuđenici iz federacije ne mogu kaznu izdržavati u Republici Srpskoj i obratno. Ipak, nakon izgubljenih godina u kojima nije urađeno ništa na izgradnji zatvora te cijena projekta značajno povećana, entitetska ministarstva pravde postala su sumnjičava, a iz Republike Srpske najavljeno da projekat više neće podržavati, kaže entitetski ministar pravde Gerard Selman.
Rečeno je da će to biti 14 miliona eura, s tim da se kapacitet zatvora smanjuje na 300 osuđenih lica. Prihvatili smo i to. Međutim, šta se dešava u posljednje vrijeme? Na 5. ministarskoj konferenciji ministara pravde, kantona, entiteta i Bosne i Hercegovine dolazimo do informacije da taj projekat košta 39 miliona eura sa kapacitetom od 300 osuđenih lica. Mislim da skupljeg zatvora u svijetu neće biti.
Felix Vidović, dosadašnji federalni ministar pravde, također misli da je projekat premašio očekivanu vrijednost.
Meni zvuči da je preskup projekat, a to kad kažem preskup, pokušavam ga porediti sa nekim proširenjem kapaciteta, odnosno građenjem novih objekata koji smo radili mi u federaciji.
U jedinici za implementaciju projekta ne vide razloga zabrinutosti jer ovaj novac je već obezbjeđen, svih 77,5 miliona konvertibilnih maraka i to većim dijelom međunarodnih donacija, kaže direktor Jovičić.
Cijena u ovom slučaju nije promijenjena po kvadratu, nego je samo povećana kvadratura.
Uprkos neslaganjima, predstavnici Državnog ministarstva pravde ističu da nemaju problema s provođenjem neophodnih aktivnosti i najavljuju da će novi državni zatvor biti spreman da prve zatvorenike primi za 2 godine, te oslobodi sadašnje pretrpane kazneno-popravne ustanove. Jugoslav Jovičić.
Ovo će biti, ajde da kažem, najmoderniji zatvor ovog tipa, predviđen za najteže oblike zatvorenika, znači oni koji su osuđeni za ratne zločine, za najteže oblike kriminalnih aktivnosti i organizovanog kriminala. Zatvor ispunjava europska zatvorska pravila. Zatvor je bio predviđen za 350 zatvorenika i sada je predviđen za 350, znači to je 300 zatvorenika i 50 u pritvorskoj jedinici.
Tako bi se najteži kriminalci i osuđeni ratni zločinci našli u, kako najavljuju, zatvoru vrhunske sigurnosti kakvog nema u regionu, a sadašnji zatvorski kapaciteti bili više usmjereni na program rehabilitacije. Upravo takve su i preporuke Savjeta Europe, kaže Samra Šuškić-Bašić iz konsultantske firme koja se specijalizovala za oblasti reforme javne uprave i reformu sektoru pravde i unutrašnjih poslova.
Ono što generalno je preporuka Vijeća Evrope i drugih standarda u oblasti izvršenja krivičnih sankcija jeste da kazna zatvora bi trebala da bude zapravo kazna koja bi se trebala primijeniti samo u onim slučajevima kada je ozbiljnost krivičnog djela takve prirode i kada je pitanje sigurnosti zajednice takve prirode da nema drugih adekvatnih sankcija za ta krivična djela. Tako da u biti to znači da bi pored kazne zatvora krivični zakoni trebali da predviđaju i druge vrste kazni koje se izvršavaju u zajednici.
Pitanja primjene sankcije i mjera u zajednici, odnosno alternativne kazne kao i pitanje izgradnje državnog zatvora i drugih zatvorskih kapaciteta utvrđeni su kao prioriteti u petogodišnjoj strategiji za reformu sektora pravde koju su usvojili svi nivoji vlasti u Bosni i Hercegovini u 2006. godini. Za Radio Slobodna Evropa iz Sarajeva, Žana Kovačević.
I za sam kraj privreda. Danas je završena druga međunarodna investiciona konferencija Sarajevo Business Forum 2011, na kojem je tokom tri dana predstavljeno više od 150 projekata ukupne vrednosti od skoro 15 milijardi evra. Međutim, još važnije je to što je potvrđeno kako se stvara pozitivnija klima za strane investicije, kako u Bosni i Hercegovini, tako i u celom regionu, pripremila Aida Đugum.
Potencijali zemalja regiona nisu u dovoljnoj mjeri iskorišteni, te se to treba promijeniti, smatra šef Ureda Svjetske banke u Bosni i Hercegovini Marko Montavanelli.
Vjerujemo da ova regija ima nekoliko prednosti za razvoj poslovnog ambijenta. Prije svega to je lokacija. Blizu je europskog tržišta. Drugo je uspjeh zemalja u regionu koje su kroz tranziciju iz socijalizma u tržišnu ekonomiju prošle kroz konflikt i opet ostale konkurentne. Svakako postoje izazovi i problemi, ali mi mislimo da se to može riješiti regionalnom saradnjom.
Bosna i Hercegovina ima imidž zemlje koja je izašla iz rata u kojoj je i dalje nestabilna politička situacija. To nije najpoželjnija slika za potencijalne investitore, kaže organizator Sarajevo Business Foruma, generalni direktor Bosnia Bank International, Amer Bukvić.
To ovoj zemlji treba. Treba promjena imidža. Treba ono dosta što su nas gledali kao ratnu zonu, kao problematičnu zonu, da nas gledaju kao zonu šansi za ostvarivanje profita.
Mnogo toga je učinjeno kako bi Bosna i Hercegovina postala konkurentna na svjetskom tržištu, kaže šefica sektora za investiranje i podršku Agencije za promociju stranih investicija u Bosni i Hercegovini Ida Bećirović. BiH ima povoljnu legislativu, povoljnu poresku i carinsku politiku, konkurentnu radnu snagu. U BiH je također stabilan bankarski sektor i nacionalna valuta.
Bosna i Hercegovina ima izvrsne resurse, prirodne resurse, također ima ljudske potencijale, a moramo naglasiti da se i prilično toga uradilo na poboljšanju poslovnog okruženja. Ne smijemo naravno ovime biti zadovoljni, moramo i dalje raditi prije svega na poboljšanju poslovnog okruženja.
Mnogi strani investitori su odustali od ulaganja u BiH zbog komplikovanih procedure, pa ih je neophodno pojednostaviti. Kenan Hastor, predstavnik je jedne od najuspješnijih firmi u BiH i on o poslovnom ambijentu u Bosni i Hercegovini kaže.
Mislim da je iluzija se opustiti samo da će nam investitori van države pomoći. Oni nam ne mogu pomoći. Mogu pare donijeti, šta ćemo s tim parama? Napraviti novu fabriku, kad napravimo novu fabriku, moramo nešto proizvoditi. Ako taj proizvod ne možemo prodati, nemamo ništa od te fabrike. Mislim isto tako da nam politika jako malo može pomoći, jer ovo više nije socijalna država koja je nekad bila, gdje su firme u vlasništvu politike. Znači, one nam ne mogu pomoći da pokrenu taj ekonomski pogon. Jedini smo mi sami što moramo sami preko naše sjene da preskočimo, da se uhvatimo rada, puno da radimo, da ubijedimo ostale, da smo marljiviji i samo je to jedini uspjeh.
Mnogi investitori u BiH dolazili su već nekoliko puta. Među njima je Hatim Džamil Mukatar iz Saudijske Arabije, koji u Bosnu i Hercegovinu dolazi već 4 puta. Investiciona kompanija Foras International Investment, čiji on predstavnik, želi ulagati u građevinu i poljoprivredu.
Vjerujemo da možemo uložiti od 50 do 100 miliona dolara u periodu od 3 godine i veoma smo zainteresovani za građevinarstvo.
Konkretni rezultati Sarajevo Business Foruma vidjeli su se završnog dana konferencije. Između Bosne i Hercegovine i Saudijskog fonda za razvoj potpisan je kreditni sporazum za gradnju glavne gradske magistrale u Zenici vrijedan 35 miliona konvertibilnih maraka. Zamjenik ministra financija i trezora Bosne i Hercegovine Fuad Kasumović.
Radi se o najpovoljnijim uvjetima kreditnog sporazuma koji je Bosna i Hercegovina može dobiti u ovom trenutku. Što je najbitnije za nas, to je da nas fond ne uslovljava ničim, tako da naše lokalne firme mogu dobiti taj posao. Isto tako reći ću da smo aplicirali još za dva projekta kod Saudijskog fonda i nadamo se brzom odgovoru Saudijske Arabije. Radi se o kreditu od 18 miliona američkih dolara za održivi povratak i za izgradnju izgradnju i opremanje općine Srebrenik u vrijednosti 4 miliona eura.
Drugi po redu Sarajevo Biznis Forum okupio je oko 300 učesnika iz svih krajeva svijeta. Cilj organizatora je da Sarajevo, Bosna i Hercegovina i cijeli region postanu prepoznatljiva mjesta u svijetu po investiranju. Za Radio Slobodna Evropa iz Sarajeva, Aida Đugum.
Vijesti, intervjui, analize, aktualnosti, komentari. Program radija Slobodna Evropa na internetu. Uživo. Naša web adresa slobodnaevropa.org.
Poštovani slušaoci, bilo je to sve u dokumentima dana Radija Slobodna Evropa. Iz studije u Pragu pozdravljaju vas Svjetlana Petrović i Dragan Štavljanin. Prijatno.